Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon. Oraindik bizi dugun COVID-19 pandemia honek ezustean harrapatu gintuen 2020 urtearen iritsiarekin. Hasieran ezer gutxi genekien SARS-CoV-2 birusak izango zuen eraginaz eta bidean ikasten joan gara. Urte terdi honetan gauza asko ikasi ditugularik. Ikasi dugun gauza guztien artean bada bat niretzat garrantzitsuenen artean dagoena. Birusaren transmisio mekanismoa. Hasieran infektaturiko pertsonak hitz egin edo estula egitean askatutako tanten bidez kutsatzen ginela pentsatzen genuen. Eta horregatik, distantzia sozialari eta gainazalen garbiketari bere biziko garrantzia eman zitzaion. Baina denbora pasatu ala, ikerketek transmisio mekanismo nagusia beste bat zela erakutsi dute. Aerosolen bidezko transmisioa. Algunos organismos internacionales como la OMS tardaron en aceptar este cambio en el mecanismo de transmisión y a día de hoy todavía mucha gente cree que es más importante lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar en un sitio que intentar evitar espacios cerrados donde el uso de la mascarilla no sea continuo. En la exposición de motivos de la moción que nos ocupa y en la presentación realizada para defenderla, se ha explicado con mucho detalle lo que yo he comentado en pocas palabras, por lo que no me extenderé más y me centraré en lo que se solicita en esta moción. Eta mozio honetan eskatzen dena, laburre esanda, honako hau izango litzateke. Aipaturiko ezagumendu hauek udaleko protokolo eta prebentzio gidetan eguneratzea. Udaleraikin eta zerbitzuetan hauek eremu itxietan ematen badira, CO2 neurgailuak instalatzea. Eta neurri hauek gure herriko ostalaritza eta merkataritza lokaletan eta baita hezkuntza zentroetan ezartzeko bideak aztertzea. Gure ustetan CO2 neurgailuak eman zaiena baino garrantzia handiagoa izan dezakete. Espazio itxi batean egon daitekeen kutsatze arriskuaren adierazgarri nahiko ona baitira. Baina tamales ez ditugu leku askotan aurkitzen. Bai ordea, eskua garbitzeko gel banagailuak edo egun hauetan sare sozialetan ikusia izan ditugun bezalako gainazalak desinfektatzeko alferrikako protokoloak. Dicho esto, creemos que la petición realizada por el Carrekin en esta moción es de sentido y acorde con el conocimiento actual. Siempre teniendo en cuenta que además de instalar un medidor de CO2, tiene que existir un protocolo que indique qué hacer en el caso de que los valores de CO2 estuvieran por encima de lo recomendado. Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta moción.